В ефірі «Ваша свобода» сьогодні, і вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю вас. А тема нашої сьогоднішньої передачі – політичні наслідки плагіату, європейський та український досвід. Приводом для нашої передачі стала новина про те, що президент Угорщини Пал Шмідт залишив посаду після того, як його позбавили ступеня доктора наук. Це сталося після того, як довели, що він запозичив у свою наукову роботу дані з роботи іншого науковця без посилання. Його позбавили ступеню доктора наук, а на посаді президента він, відповідно, не захотів залишатися сам. А говорити на цю тему ми будемо з двома науковцями, а також політиками. Це наші гості. Це вчений біохімік, академік Національної академії наук, дипломат Сергій Комісаренко. Вітаємо вас, пане Комісаренко. А також колишній міністр освіти, також науковець, доктор педагогічних наук, голова громадської ради освітян України, освітян і науковців навіть України, Станіслав Ніколаєнко. Вітаємо вас.
Добре здоров'я.
Отже, пане Комісаренко, ви, крім того, що депутатом були, крім того, що ви чинний науковець відомий, ви ще й дипломат, маєте дипломатичний досвід. От поясніть, як от, чому президентом він став вже не тому, що президент Угорщини, вже колишній, став главою держави не тому, що він там науковий, він же не науковим шляхом йшов до своєї посади, його обрали на цю посаду. Чому те, що він був викритий як не зовсім такий вдалий науковець, не зовсім порядний науковець, те, що він запозичив з роботи іншого науковця без посилання якийсь шмат роботи, шмат дослідження, чому це стало приводом для політичних наслідків саме, а не лише для наукових?
Ну, маленьке уточнення, я ніколи не був депутатом, я не знаю, на щастя чи на жаль, це вже інше питання, але я думаю, що плагіат, у нас взагалі немає точного визначення плагіат. Плагіат – це використання доступних джерел. Ну, як правило, ті, які дозволені для читання чи для використання. Але, звичайно, якщо немає посилання на автора, на джерела, звідки це взято, то це вже вважається плагіатом. В Україні, думаю, на жаль, плагіат – це дуже широко повсюджене явище. Починаючи від шпаргалок в школі, від курсових та дипломних робіт, які переписували до одного. І це зовсім інше ставлення до отримання наукових знань. За кордоном, при високій конкуренції, люди хочуть зробити щось своє. Вони хочуть пробитися серед тих, з якими вони чи вчаться, з якими вони працюють. Вони повинні створити власний продукт. І за допомогою цього власного продукту продемонструвати, що вони насправді гідні займати якусь посаду чи отримати якийсь диплом. І, звичайно, це величезна етична проблема. Президент Угорщини зробив, це те, що ми кажемо, плагіат біля 20 років тому. Але він став, я думаю, президентом, тому що він просто дуже популярна була особа в Угорщині. Двічі олімпійський чемпіон з дуже популярного в Угорщині виду спорту фехтування. Але він зрозумів, що людина, яка є серед найвищого керівництва країни, просто не має морального права залишатися на цій посаді, тому що це створює дуже погане враження, як ми кажемо зараз, імідж для всієї країни. І зрештою у нього вистачило сил, тому що юридично він міг би залишатися на цій посаді, піти з цієї посади. На жаль, багато таких прикладів. Один з таких прикладів – це також випадок, який трапився з міністром оборони Німеччини фон Гутенбергом. І коли кажуть, що в Україні є явища, які негативні явища, які притаманні європейським країнам, чи, наприклад, Сполученим Штатам, Канади, то завжди треба брати до уваги масштаби. Якщо кажуть, що корупція є в Україні, корупція є за кордоном, то не можна порівняти ці корупції. І коли трапляються ці випадки, і коли їх виявляють, то це демонструє те, що там існує система виявлення цього і, зрештою, покарання, як, наприклад, випадки покарання найвищих посадових осіб в Південній Кореї. Так само і стосовно плагіату. Цей останній випадок продемонстрував, що мораль, що етика повинна бути в суспільстві на дуже високому рівні. На жаль, цього в Україні немає поки що.
Тобто і президент Угорщини і міністр оборони, дякую, що нагадали цей випадок. Також це подія нещодавно, це останнього року так. Подія. А це виключно моральне, в моральній площині вони прийняли рішення, чи це тиск все-таки політичного середовища на них певний?
Я думаю, що засоби масової інформації, роль яких в таких випадках є визначальною, все-таки звичайно такий тиск був. Але ці люди зрозуміли, що в зв'язку з тим, що в їхньому суспільстві з точки зору етики і моралі це абсолютно неприйнятне явище, вони позбулися своїх дуже високих посад.
Пане Ніколаєнко, ви були міністром, ви були депутатом, кілька скликань. Наскільки і вам, і мені відомо, і, думаю, багатьом нашим слухачам, що випадки плагіату в українській політиці траплялися не один раз. Причому йдеться не про те, що коли політики промовляли про промови, які їм, очевидно, всім відомо, загально відомо, готують не вони самі, а їхні спічрайтери готують їм промови, і якісь недобросовісні спічрайтери, коли щось в промову вписують чуже, це, можливо, не зовсім провина політика, але коли в їхніх наукових роботах трапляються випадки плагіату, коли їхні статті, які виходять за їхнім підписом в періодиці, там трапляються випадки плагіату, такі випадки не поодинокі. І от на вашу думку, як так сталося, що людина, яку неодноразово викривали у плагіаті, і журналісти викривали, і колеги-науковці викривали, зараз, от, скажімо, займає посаду спікера Верховної Ради? Це я кажу про Володимира Литвина.
Знаєте, слава Богу, коли я працював міністром освіти і науки України, тоді Вища атестаційна комісія відношення до нашого міністерства не мала. А Вища атестаційна комісія була безпосередньо підпорядкована Кабінету міністрів України. Тому, скажімо, що все, що стосувалося кандидатських, докторських ступеней, воно не йшло через Міністерство освіти. Ми займалися лише присвоєнням, оцінкою майстерності педагогічної, присвоєння звань доцента, професора, старшого наукового співробітника. Але це просто до відома. Що тут є визначально, і в тому, що сказав Сергій Васильович, в тому, що ви говорили, і оцінюючи ці факти, які названі були і в нас, і за межами України. Ви знаєте, спрацювало на Заході таке поняття і такий механізм, як громадянське суспільство. У нас сьогодні, на жаль, громадянське суспільство, скажімо, гуманітарна експертиза взагалі на всякі дії влади, на всякі дії політики, вона не існує. І, скажімо, ми сьогодні можемо назвати десятки випадків, які були, скажімо, на моїй пам'яті в пресі, коли того чи іншого політика, особливо була мода, коли глави адміністрації, міністри, заступники писали там дисертації, не читавши їх, і це було. А коріння цьому всьому дійсно починається в нашій середній школі, вищій школі. І, скажімо, застій, який певний існує сьогодні, скажімо, в вищій школі, він дуже-дуже це все провокує. Справа в тому, що оскільки в нас сьогодні вища освіта часто-густо в багатьох навчальних закладах, особливо приватних форм власності, це просто є професійна освіта якогось там певного рівня професійного спрямування, де немає досліджень, де немає наукового пошуку, де немає нічого нового, не створюються нові знання, відповідно, просто беруть і комбінують якісь завдання, які роками задаються, там розрахуйте якийсь там вал, якусь балку, або напишіть що-небудь про історію Риму, і воно одне й те саме все. І тоді, відповідно, толкові, розумні студенти, підприємливі люди, вони беруть на облік ці всі завдання і через інтернет починають пропонувати ці послуги. Тобто тут глибоке є коріння. От я зараз працюю в групі над альтернативним законом про вищу освіту, яка базувалась на базі КПІ, там і Києво-Могилянка, там і, скажімо, інші університети, і КПІ, і Львівський університет. І хто хотів, всі працювали. Студентство, молодь, учені, академія наук, національна, педагогічна і так далі. І ми там дискутували це питання. От пропонує Міністерство освіти і науки за плагіат відраховувати студентів.
Так, це міністр Табачник.
Да. Але, на жаль, коли ми почали, почали аналізувати глибоко цю ситуацію, я погоджуюся з Сергієм Васильовичем, що таке плагіат, де визначення немає. Скажімо, переписати із підручника у курсову роботу чи в якусь іншу роботу, це є плагіат, чи це просто виконання навчальних планів прав. Тому ми написали, що в кожному статуті кожного університету сам вуз визначає механізми боротьби і механізми механізми наказування, щоб ми не розпочинали кампанію розганяти і так далі. Тут треба оновлення, як з місто освіти поєднує освітньо-наукових процесів і питання моралі. А якщо взяти політики, ви знаєте, ну якщо сьогодні всі знають, що керівництво країни те чи інше краде, бере хабарі, скажімо, губернатор тої чи іншої області творить такі справи, і це все сходить з рук, то тоді виникає питання. Є ж такий, знаєте, командирський принцип у танкістів, діло як я. От зв'язку немає, да? І він манером собі показує, як робити. Нам показують, роби як я. От я зараз стверджую, я отримав зараз, до мене делегація була, я трошки запізнився. Чому? Прийшло до мене більше 100 осіб і кажуть, науково-методичний центр аграрної освіти. Закривають? Мені мішає центр, який продукував для технікумів.
Давайте ми до центру освіти.
Закривають на всю Україну, да? От вам, якщо з цим миримося, то що тут плагіат порівняння з цим?
Пане Ніколенко, давайте до цієї теми іншого разу підійдемо. В ефірі «Ваша свобода» з вченими і політиками. Все-таки, пане Комісаренко, вибачте, що я вас зараховую до політики. Ви були і в політичній партії. Не знаю, можливо, і зараз в ній є. І навіть президенти балотувалися. Був такий випадок. Тому з вченими і політиками ми говоримо про випадки плагіату і в Україні, і в Європі, і про політичні наслідки плагіату для українських та європейських політиків. Наші слухачі можуть телефонувати до нас у студію за номером 490-2905 і ставити свої запитання. Код Києва 044.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
В ефірі «Ваша свобода». Продовжуємо розмову зі Станіславом Ніколаєнком та Сергієм Комісаренком. А наскільки проблема плагіату є суттєвою для українського наукового середовища? Наскільки от ми бачимо зазвичай політики, вони більш на такому, до них більше уваги прикуто, ніж до науковців, бо за науковцями так громадськість не стежить, як за політиками. І наскільки оця проблема, ми так от про Володимира Литвина говорили, тому що він і науковець, і політик, і його ми бачимо, його науковець. Певні такі проблеми. А наскільки це для характерно для тих науковців, які не світяться як політики? Хто хоче відповісти?
Ну, розумієте, в багатьох випадках плагіат взагалі є кримінальним злочином і порушенням інтелектуальної власності, зокрема авторського права і суміжних прав. Наш закон України про авторські права і суміжні права є недосконалим. Але для вчених дуже важливо, щоб їхній інтелектуальний продукт був відповідним чином захищений. Я інколи з здивуванням дивлюсь на своїх колег, особливо, наприклад, з медичних кіл, які мають публікації на рівні 600, 800, 1000, а інколи значно більшу публікацію. Уявіть собі, якщо людина обіймає якусь посаду, як правило, це ректори чи декани, що вони роблять у себе на роботі, якщо вони повинні кожен день зробити по статті,
або завідувач поліклініки.
Публікувати. Так.
Або директор інституту.
Так. Значить, це виглядає взагалі абсурдно, тому що за кордоном людина, яка займається справжньою науковою діяльністю, як правило, має одну, дві, максимум три публікації, серйозні публікації. Але ці публікації повинні бути зроблені в журналах, які відповідно рецензуються, у фаховому бажаному журналі, який має відповідний рейтинг цитування. Я не хочу зараз критикувати Міністерство освіти, тому що переді мною ще й колишній міністр, але дивіться те, що...
Тут тому він і не образить.
Тому що ВАК зараз став...
ВАК – це вища атестаційна комісія.
Не став зараз незалежним органом. Чому? Тому що навіть деякі дисертації зараз взагалі не проходять експертизи. І приймаються, а для того, щоб створити дисертацію, потрібно мати відповідну кількість публікацій. Причому ці публікації в так званому переліку журналів, які є прийнятими до ВАКу, не обов'язково є фаховими і не обов'язково якими тими, які прийняті в усьому світі. Тобто, повертаючись до плагіату,
так,
нам потрібно провести чітку межу, наскільки це можливо, де плагіат – це злочин, а де це... Вади етики і моралі. Тобто кримінальний злочин і вади етики і моралі.
Але для наукового середовища це характерна проблема.
Але у випадку, коли ми говоримо про Угорщину і про Німеччину, саме тут не було, напевне, кримінального злочину, але все одно моральний злочин був, який зрештою призвів до втрати високих посад цими людьми.
У нас зараз слухач на зв'язку. Вітаємо вас. Доброго дня.
Шановні, а чому ви не говорите про те, що в першу чергу повинен піти з посади президент за ту книжку «Плагіат», яку йому Герман написала? Дякую за відповідь.
Дякуємо вам. На жаль, слухачка швидко пішла і не представившись. Як ви прокоментуєте цей відомий випадок з книжкою, яка вийшла лише англійською мовою «Opportunity Ukraine»? Де йшлося, як потім з'ясувалося, що ця книжка була скомпільована з багатьох статей, і там були у цій книжці і уривки з публікацій відомого журналіста В'ячеслава Піховшика, і навіть уривки з статей зараз арештованого Василя Волги, колишнього голови Держфінпослуг, здається, який зараз фінмоніторингу, який зараз перебуває в ув'язненні за звинуваченнями в корупції. Як от ви історію з цією книжкою прокоментуєте?
Ну, що я хочу сказати? Я б хотів сказати дві речі. Сама авторка запитання, власне кажучи, своїм тоном і дала відповідь на це запитання. Мені не доводилося, окрім публікацій в інтернеті, в газетних матеріалах, аналізувати, скажімо, цю книгу, хоча б я задоволенням би її подивився, якось не було часу. Про що вона і так далі, і так далі. Якщо там дійсно такі допущені речі, то висновки повинні робитися та адекватні ті, які робляться в Європі. А що стосується того, що Сергій Васильович підняв дуже гостре питання ВАКу, то я з ним дискутувати не буду, його підтримаю. Так от у варіанті закону про вищу освіту, яку ми написали як альтернативу Зуровській там інших колеги, то ми, до речі, Сергій Васильович, пропонуємо ВАК зробити незалежним, вивести його із складу Міністерства освіти і науки, чого не можна допускати, формувати його на тристоронній основі вчені, викладачі, науковці і представники, там, скажімо, бізнесу, які, що запроваджують це, щоб громадянське суспільство долучилося, і його підпорядковує, і формується орган керівний на державно-громадській основі, але фінансується він напряму тільки з Кабінету міністрів, не підзвітний йому, там, підконтрольний, тільки підконтрольний. Тому оце, на мою думку, це те, що сьогодні поки потрібно. Перспективи вузи самі будуть і вчені ради інститутів присваювати.
Пане Ніколенко, у мене до вас питання, і от ви так гостро прокоментували випадок з книжкою президента, але коли ви були міністром, то був скандал з одним з членів уряду, вашим колегою, зараз народний депутат Роман Зварич, був скандал щодо його диплому, як виявилось, були питання щодо того, чи справжній у нього диплом, чи він має той диплом, про який він казав, диплом одного з американських вузів. Чому ви тоді ситуацію не коментували?
Коментував. Мало того, що я коментував, мало того, я офіційно оприлюднював ті дані, які були на території України. У нього дійсно був, у Романа Зварича, якщо я пам'ятаю, ну це вже років пройшло, 5 назад, диплом бакалавра одного з університетів чи коледжей Америки. І таке інше. Тому, коли запитали у нас, у Міністерства освіти і науки, ми дали офіційну відповідь і таке інше. Тому він тоді працював міністром юстиції, брав його на роботу не міністр освіти і науки, а брав його на роботу уряд. Тому відділ кадрів і Кабінет міністрів вніс за нього, скажімо, відповідальність. Ми дали відповідь, що на території України, в наших українських університетах, якщо мені пам'ять не зраджена, на той період він не навчався. Ну, ми таке прокоментували. Але те, що, скажімо, цей ступінь освітньо-кваліфікаційний є вищою освітою, то це так. У нас така угода була і це є.
Я б сказав би так, частковою вищою освітою.
Ну, ви знаєте, ми назвали зараз, у нас було так, молодший спеціаліст, перший ступінь, у нас було по-наше, бакалавр. Це бакалавр, магістр, спеціаліст, це вже повна вища освіта. Основна, а то повна вища освіта.
Як би ви пояснили от таку моду на наукові ступені, пане Комісаренко, ви згадали, що кожен там чиновник якоїсь середньої ланки вважав за потрібне захистити там кандидатську, скажімо. Звідки така мода на науковість? Це вони, де вони цього нахапалися?
Я думаю, це ще й притаманна пихатості. Коли людина має велику кількість грошей, купує автомобілі найдорожчі, що, між іншим, дуже погано її ознакою закуповано.
Демонстративне багатство це
називається. Коли вона купує багаті маєтки, ця людина відчуває все-таки менше вартість. Вона не є науковцем, чи вона не є доктором чи кандидатом наук, і вона починає купувати, а зараз, будь ласка, на ринку, зайдіть на інтернет, і ви можете отримати пропозиції за певну суму грошей, ви можете купити дисертацію. Між іншим, це теж справа міліції, яка могла відслідкувати це і, звичайно, припинити. Я думаю, що це, знов-таки повторюю, це пихатість, пов'язана меншовартістю. Людини, які які мають комплекс меншовартості, на жаль, у нас це дуже поширено, вони потім хизуються своїм достатком, своїми маєтками, автомобілями і також науковими
за часів радянської влади категорично було заборонено керівникам районів, міст, областей захищати дисертації.
Ну, я знаю, що Володимир Васильович Щербицький не дозволяв співробітникам апарату ЦК захищати, можливо, інколи кандидатські, але особливо докторські дисертації.
За
рідким виключенням.
А як от за кордоном ви були дипломатом, очевидно, знаєте, як тамтешній політик, там є мода на наукові ступені чи немає?
Там немає моди, і багато з політиків не мають наукових звань, а інколи навіть і не мають повної вищої освіти. Як приклад, прем'єр-міністр Великобританії на початку 90-х років, Джон Мейджор, консерватор, так, він не мав повної вищої освіти і, звичайно, не мав наукового ступеня. Але це дозволяло йому бути прем'єр-міністром Великобританії. Але уявіть собі, що в Британії хтось би... Тут от ще важливий факт. Ми повинні знати людей добре, яких ми висуваємо на керівні посади чи обираємо до Верховної Ради. Інколи, ну, в Верховній Раді взагалі ми не голосували, я вважаю, я не голосував за жодну особу, тому що це був просто список, я знав двох-трьох лідерів тієї партії, наприклад, які представлялися потім в парламенті. Всі інші були невідомі люди.
Віз був невідомий.
Так, вибачте, ми повинні знати повний життєвий шлях, що ця людина зробила, який її вклад, і потім можемо обирати згідно того вкладу, який ця людина зробила.
У нас слухач на зв'язку. Вітаємо вас, представтеся, будь ласка.
Добрий день. Добрий день. Я хотів сказати, що питання плагіату в науці – це питання з бородою. І його з ними боролися, нічого не виходить.
У вас є запитання до нас? Тобто,
пропозиція. Забрати і не виплачувати їм гроші, не давати зірки, очевидні звання.
Кому їм?
Науковцям. І тоді закінчиться вопрос з плагіатом.
Дякую.
Скажіть, будь ласка, що значить не давати гроші? Науковцям зарплата і так мінімальна. Якщо не платити, то як ви вважаєте,
а що
не
платити?
А тепер я повторюю, що зараз існують програми, які дозволяють знайти місця плагіату. Більше того, якщо раніше це було просто порівняння літер чи словосполучень, то зараз є програми, які аналізують навіть різні словосполучення і дозволяють знайти плагіат через інтернет.
За чиєю ініціативою має бути врегульована оця проблема? Бо от ви чули, ви наводили самі приклад, що міністр сказав відраховувати студентів, а
він пропонував законі, да.
За плагіат, і тут бац, невідомо, а що таке плагіат. І взагалі, наскільки це питання потрібно писаними законами врегулювати, якщо не писані закони?
Я думаю, що тут потрібен такий розумний симбіоз і, перш за все, розвиток громадянського суспільства, не сприйняття аморальних вчинків будь-кого, чи вчених, чи політиків, а з другого боку, і під це підтягувати правову законодавчу базу. Я думаю, що групу потрібно формувати на базі Комітету науки і освіти, залучати туди Департамент інтелектуальної власності, Міністерство освіти, правоохоронців, представників, може, юстиції, і виписати оці хоча б елементарні механізми, які б дозволили притягувати до відповідальності тих, хто на стовбах, в інтернеті, скрізь продає і так далі, дискредитує українську освіту, дискредитує нашу Україну.
А чому, до речі, науковці обирають такий спосіб заробляти, писати для когось дослідження? Невже нема перспективніших занять?
Очень кушать хочеться.
Тобто на іншому заробити проблемно, так?
Ну, звичайно. Ні, вони знають, що це відбувається безкарано.
А, ще і безкараність.
Ну, звичайно. Тут все є. І, скажімо, ну, ви знаєте, є сегмент ринку, є спрос. Звичайно, з'явилися пропозиції. Тому, я думаю, що тут питання це складне, але в нашій українській освіті, і оскільки я згорнила весь час спілкуюсь з людьми, скільки сьогодні проблем, в тому числі цей плагіат, ну, подивіться, сьогодні, наприклад, не опалюється жодний навчальний заклад. Сьогодні затримки заробітними платами, застаріла матеріальна база, науки нема в університетах, не фінансується ця складова. Бізнес 1% направляє, менше 1% вкладає в науку. Он Сергій Васильович сидить, у нього здобутки є колосальні, але ж вони нікому не потрібні.
Дякуємо, пане Ніколенко, дякуємо, пане Комісаренко, з нашими гостями, вченими та політиками Сергієм Комісаренком та Станіславом Ніколаєнком. Ми говорили про політичні наслідки плагіату, український та європейський досвід цього явища. З вами в студії був Дмитро Шурхало. На все добре.